Sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyis Maayer ministeriidhaan kan kaffalamedha.
Haasaa kee gara sagalee Waaqayyoon walii galutti fidi. Yeroo hundaa wanta sitti dhaga'amuu fi maal akka yaaddu dubbachuu irraa achi jireenya kee keessatti jijjiirama akka argitu eegaltu waabii siifan kenna. Maatiyoos 2:34 isin ijoollee maraataa ofii keessan haamota erga taatanii attamitti gaarii dubbachuu dandeessu waan garaan nama keessa guute afaan dubbata. Jecha biraatiin nu keessaa ba'uuf nu keessaa jiraachuu qaba. Nu keessaa bololi'aa naannawaa ta'a. Jechoota nuyi dubbannu caalaatti wanti eenyummaa ugaa keenya mul'isu hin jiru. Waa'ee kee baay'ee barachuu dandeessaa ofii kee of dhaggeeffachuun. Waa'ee koo waan tokkoon baradhe kanan ofii koo hin beekne ture. Namni gaariin gaarummaa garaa isaa keessa waan gaarii hin baasa. Namni hamaanis hammina garaa isaa keessaa waan hamaa hin baasa. Yaaqoob 3:2 namni dubbii isaatiin irraa hin kaane nama guutummaatti guddatee fi fiixaan ba'edha. Akka nama lugama itti kaa'etti namummaa isaa guutummaatti qabuu danda'a. Kan jechaa jiru yoo afaan keenya to'achuu dandeenya wanta jireenya keenya keessa jiru hundaa to'achuu dandeenya. Garriin keessan dhugumatti waan afaan keessan geessitan baay'ee to'achuu yaaltu? Garuu wanta keessa ba'uu to'achuu yaaluu otoo eegaltan isiniif wayya. Itti fufuun qaba isaan sana jaallattan hin jirtan. Tarii namoota asirra jiranitti dubbachuun qaba. Macaafa qulqulluu keessaa isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kan afaanii ba'utu nama xureessa jedhu. Wanti afaan nama keessaa ba'utu xuraa nama go'a. Fakkeenyan isiniif kenna. Mee haa jennuti meeqa? Keessan ture kini shukkaaraa qaba shukkaara baay'ee nyaachuutu. Hayyee. Mee agarsiisa tokko isiniif kenna. Torbanitti ala 50 shukkaara araa hin je'in. Shukkaara qabaachuu qaba. Araada shukkaaraatiin qaba. Biskuuta tokko yoo nyaa'ee baroosa guutuu nyaachuun qaba. Aayiskiriimii tokko yoo nyaa'ee kurmaana guutuu nyaachuun qaba. Waan akkasii kana hin je'in sababiin isaa yeroo akkas jettu mara. Rakkoo akkasitti fufuuf ofiif mirkaneessaa jirta jechuudha. Wanti jechuu qabdu yoo fallaanaan eegaltes ani dantaa hin qabu. Gara afaan keetti kan fu'attu. Kana eegalee qabda ani araadaa shukkaaraa hin qabu. Waan mi'aawaa hin arraa'u. Of to'atummaa qaba. Naamusa fi nyaataa qaba. Kanneen alatti wanta biraatiif yoo hin dhufne ta'e kun si gargaara. Akka jedha ani ogummaan je'a. Eeyyee inni tarii jireenya kee keessatti qabatamaa ta'a. Garuu dhugaan qabatamaa irraa caala. Dhugaanis sagalee Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha inni ilmi Waaqayyo bilisa isa baase dhugaa bilisa. Kanaaf hin je'in araadaa sana qaba kan homaa gochuu hin danda'u sana homaa gochuu hin danda'u. Waaqayyoof je'aati kana gonkumaa hin je'in ani naamusa yookiin of to'annaa hin qabu. Pilaaneetii kana irratti nama dhibaa yoo taatee makoo miti. Akka ati eegaltuun barbaada akkas jechuu ani nama naamusaa fi of to'annaa qabudha. Of to'achuu nan danda'a. Yeroo umurii waggaa 9 tureen tumboo xuxuu eegale. Achi eeyyeen umurii waggaa 9 ijoollee ollaa hangafoota koo wajjin ollaa ture. Isaan hunda tumboo xuxu achi anis eegale. Achi amma umurii naannoo 35 ga'utti xuxaan ture. Yeroo hundaa akkasin jedha. Nan beeka akkan tumboo xuxu isuu hin dandeenye. Yoo xuxu isuuf yoo yaale anaaf uffata akka ta'e nan beeka. Abuuf barbaade yeroon of amansiise. Anaaf ulfaataa ture. Baay'ee ulfaata. Achi Waaqayyoo akkan go'un kan natti agarsiise keessaa tokko maraattuu yoon fakkaa'es rakkoo hin qabu. Ani isin gargaaruuf yaalaan jira. Nan yaadadha halkaniin konkolaataa osoo konkolaachisu tumbuk kuba harka kola magidutik aba eta kasinje ani hintu tutu tifufu hindandau. Tumbu aja malaka ko tumbu afbasu hinkabu. Uguma nisiniti hima torbano tabaye hintu reboda kanan abe. Amma. Ani akatoshitun toshanta eje hima hinjiru achis isin wan barbadan jechu den desu. Sanaboda wan dubbatan argatu. Kanisiniti hima jiru yo wato ko gochud abu barbadan. Aka wan sanatasuma abu hindan denye dubbachu isa. Amen. Ugumeno hubechajirtu aka wani sinifta et. Meka kesantu wan bada ofirati dubbata. Oh, achifu en harka isinfu umbarbada. Oh, ya wak ako. Wanti ha menegonu ke sato kofa la gadi of tufane wae ofi kenya dupachuda. Set aniduru manu fa la kesen wante e isa waliga lun nisini barbachis. Wante gochu nisini barbachis wak awajin waliga luda. Amos 3:3 namoni lama utu wali hingalin wali wajin imato kofde mure dubbi kesan gar sagale waq ayo walin wali galut fida. Yero hunda wanta siti agamu fimala kaya dudubbachuira achi jirinye ke keset jijirama ak argitu egal tuwabi sifankena. Halkanto kote miti garu wanti taamu wanta ati dubbatu asi birandar betu gurra kesene achi gadi gara hafura ketibua. Macafa kulkullu kesa jechota kenyinyan nasa joni sinagarsisa. Namota tiduba a jechota kenyata jaati. Uganji rusi rumati jechota kenyata. Jechoni ke jechota namota kanich alat si miu. Menama ilal chafa alafi gadi of kabu kabu wa jinjirata hajennu. Achiz abbatanga disi kabu. Yeroto kutuko namoni leakas jau ega. Karama kamini lalcha gari kabachu danda. Akamin muka munnatin agamu nama gadi nakabu walinjrati. Mali bekta ulfatata. Akasumas korumsata. Garu wala magochu dandesa. Hiriyota gari kabachu kemirkanifachu kabdakanensi ijaran. Inni ilalcha falla ofirra kafagesi tusi gargara. Akuma namni toko jech falla sitidubbaten. Akain dubbani gochu indandesu tate. Gara kuta birade miti wan wak ayo wae kef dubbate sa gale olkasi dubba. Hajennu ti ati duberti ira tu koti herum te achis torbaniti yeroshan ati da abduda si je. Ati mo ofi ketif torbaniti si adit damishan samu kristos kaba ofi je chukabda. Kanan njallata kun harra garida. Wanta ati ofin jetu. Wanta namni biraja uchala hii kakaba. Wannu tigo nuchalisne abanitu namoni bironga tifi faida kenya akanuti himanida. Kana gochu hinkabnu. Wak ayo wajin waliga la achis jirenya ke kesati wanti dink isi isani ya muta u argita. Jirenya ko kesati guyato ko hinkabu yonta isa gale wak ayo sa gale olkase uga himba unture. Jirenya ko guyahunda ammayu akasinjaa. Ani kara kristosin kajelina wak ayoti. Ani kristosin umema harada. Wanti mofandar banijru wanti hundu harata era. Malifka naka jebektani. Sababi ani balle safi chiga amach ima kesa darbef. Akasuma wagga eraf waye kotif baye natin aga amaturi. Sababi yaka abbanko nerati rawateen. Gari natin aga amu. Hamma namanut anaf kesa darbuf lolach ima lolanturi. Kanan kara kristos wak ayo wajin sirit abae. Achis ergantok arga e. Akan hin abanin murtefat en samuko haresu itifufi. Akas jecha ware kristos wajinta ani fardini jiru wak ayo nejalla tani muchay saati. Ani si matera inni anatigamada. Eyen wak ayo sinitigamadeer je era akasumas. Akas yo jatan homara ko hinkabu. Wanta isin ho jatan hundat gamadu isu danda agaru isinit nigamada. Yero ani arga e chala yero barbana mitire. Machaf ni kulkulun yero lama yesusin kanilalatu. Sagalin sami ke saadu fejea. Kunilma koise jalata maad aga machun koise trawatama. Yesus o lakirak. Laki injene. Waaqayyo amala gaarii waan qabduuf sitti hin gammadu. Inni kan sitti gammadu har'a waan as jirtuufidha. Namoota baay'ee miti torban guutuu ergaa hojjetanii booda sanbata duraa yeroo fuu'atanii sagalee waaqayyo barachuu kan gadi ta'an. Baay'een keessan booda deebitanii waldaa dhuftu kaleessa galgalasaas turtan. Waaqayyo isinitti gammada. Waan hundaa sirrii hojjechuu dhiisuu malta. Waan hundaa sirrii hojjechuu feete as hin uftu turte. Akkas jetta hayyee. Anaaf kabaja dogongora. Hin ta'u kutaa keessa dhaabbattee jechuun deemtee nama biraatti dubbattu si gorsaan jira miti. Garuu waaqayyo natti gammada yoo je'ee anaaf dogongoraa natti hin ta'u. Natti hin fakkaatu maaliif beektaa kun wanta sagaleen isa jawa'a. Galatoomi. Nama tokko kan walii galuun qaba kunis baay'ee fooyya'a. Hin je'in jechoota ani faayidaa hin qabu, ani furdaadha, ani jibbisiisaadha. Ani waan tokko sirrii hojjechuu hin danda'u. Wantoota akkasii kana hin godhin. Afaan kee keessa jechoota faallaa ofirratti hin dubbatiin. Waa'ee kee wanta waaqayyo je'u dubba'u achis yeroo dheeraa hin fu'attu. Wantoota sanii argita sammuu kee ni haareessa. Ilaalcha ofiif qabdu guutummaatti jijjiira. Akkasumas ni diqqisiifamta yoo jechuu eegalte. Ani nama naamusaatii fi of to'atudha. Si ajaa'iba akkamitti wantoonni suuta suutaan jijjiiramuu akka eegalan sababiin isaa dhugumaan takka sammuun kee haareeffamnaan hundi hojjechuu jalqaba. Wanta waaqayyo hojjechuu dandeessu jiru akka hojjettu dandeessu amantu achi hojjechuu ni eegalta. Macaafa fakkeenyaa 1820. Namni ija wanti gaariin inni afaan isaa keessa ba'uun guutuu hin quufa. Afaan isaa keessa ba'uu ga'uutuu hin quufa. Dubbii arrabni isaa dubbatuunis aara hin ba'a. Duunii fi jireenyi abboo arraba jala jiru. Warra isa jaallatan ija isaa hin nyaatu. Hundi keessanuu ja'a jechoota koo nyaa'a. Imbiraanis kunooti macaafa fakkeenyaa 1880. Dubbiin nama haammatu yookiin oduu himmatoota inni akka haammataatti, akka buddeena mi'aayaatti, innis gara maarru'umaniitti gadi in bu'a. Wanta hawwachiisaa ani arge maal beektu yoo namni tokko natti dhufe, maaliif akka haammachuu jaallannu hin beeku? Jechuun koo yeroo uma namni tokko ageessee jedhu. Jechuun akka wanti hundinuu lubbuu ga'utu fakkaata. Waan tokko baruuf akka deemutti achi dureessuma wanta gaarii akka hin taane himuu dandeessa. Qaama kee keessan kan akkas yaaddu jira. Lakki jechuu qaba aga'uu hin barbaadu. Miti akka waan lakki mal. Wanta ani irra gahee beektani namni tokko wanta badaa natti himuu danda'a. Waa'ee nama ani jaalladhu fi dinqisiifa'u. Yoo amanuu hin barbaanneyyuu takkana keessa seenanii nama sana akka shakkuu fi yeroo sana irraa eegalee ilaalcha addaan akkan isa ilaalu sababa na go'an. Jechi keessa nama lixu waan namoota kaanitti waa'ee nama tokko dubbannu baay'ee eeggachuu qabna. Yommuu kana dubbanne hafuura isaanii sumeessaa jira. Ageessee lakki aga'uu hin barbaadu. Waa'ee afaanii caaffoota qulqulluu baay'eetu jira. Kana na jaalladha. Yaaqoob 1:26. Namni nama amantii qabu of see'ee gochaalee amantaa isaa ala qofa sirriitti kan eeggatu arraba isaatti immoo luugama hin keenye. Inni of sossoba malee amantiin isaa waa'ee hin baasuuf. Maal inni beektu? Maloo akka dogongoraatiin fudhatina. Yommuu nama amantii je'u, ani kanan je'u waa'ee nama waldaa amantaa deemu, isa mallattoo maxxanfatee deemu, laayibrarii kiristaanaa guddaa kan qabu, meetii mormaa fannoo guddaa ofirra qabu, akkasuma seeraa fi qajeelfama hundaa kan hordofu, garuu walitti dhufeenya dhugaa waaqayyo wajjin kan hin qabnedha. Iyyesuus akka hundi keenya amantaa qabaannuuf miti kan du'e. Kan du'e nuyi karaa isaatiin waaqayyo wajjin walii dhufeenya sirrii haa qabnuuf. Yesus nuuf hin duunee akka waldaa deemnuuf. Achis manatti deemne kan gonkumaa hin jijjiiramne. Sanbata ganama waldaa deemtee daqiiqaa 45 dabarsituuf miti. Inni jireenya si waliin hojjechuu barbaada. Wanta ati hojjettu hundaatti hirmaachuu barbaada. Kun waa'ee walitti dhufeenyaati. Kanaaf Iyyesuus wajjin hi'ata dhaabbata yommuu qabaachuu eegaltu, inni yeroo caalaa caalaatti gara isaa fakkaachuu eegaltuudha. Namni nama amantii qabu of se'ee arraba isaatti imoluu gama hin keenye, in of sossoba malee rakkisaa fakkaata. Garuu waggoota koo ani nama amantii ta'ee dabarsee yaadachuu nan danda'a. Gartuu hiriyootaa qabna ture, gamtaa hawaasaa ture waldaatti achi. Sanbata ganama waldaa deemna gonkumaa hin daganu sagantaa sanbata ganama. Sagantaa booda gurmuu hiriyoo wajjin laaqana nyaachuuf deemna. Wanti itti buhaaru maal akka ta'e beektaa? Namoota biroo hundaa hammachuu ture. Paastarichaa fi tajaajila isaa dabalate. Nuyi kana hin hojjennu akkanaan hin jenne. Gariin keessan har'a yommuu as baatan waa'ee koo wanta dubbatan ni qabaattu. Kanaaf. Garuu wanti hundi gaarii ta'a miti. Wanti hundumtuu gaarii ta'a. Hayyee. Gara waldaa amantaa deemtanii waldaadhaa baatanii nama kiristaanaa biraatti waa'ee nama waldaa argitan tokko itti hamattaniin beektan. Ji'a malee hin sobiina. Eeyyeen anis gochaan ture. Tole yoo kana goone hafuura qulqulluu ni gaddisiisa. Kun wanti nuyi akka hojjennu barbaadu miti. Afaan keenyaan qofa akka isa waaqeffachuu hin dandeenye sirriitti hubachuu keenya mirkaneeffachuu qabdu. Onneen keenya isarraa fagoo jiru. Wanta afaan keenya ba'u waa'ee keenyaa baay'ee bara. 1 Qorintos 3:1-3. Phaawulos kiristaanota Qorintos itti dubbii isaanii irraan akka yaada foonii dubbachaa jiran argee itti dubbate. Ani yaa obboloota koo akka warra yaada hafuura duukaa bu'utti siin dubbachuu hin dandeenye. Akka warra yaada foonii duukaa bu'anii akka mucoolee ta'aniitti siinitti dubba'e. Wantoota cuufata keessatti tarreeffaman ilaali. Ammayyuu kana dubbachuu hin dandeenye. Tole maal jechuu barbaaddeetti? Isaan kun namoota gurguddoodha dubbachuu danda'u. Phaawulos maal jechuu barbaaddeetti ammayyuu dubbachuu kan hin dandeenye yemmuu jedhu? Jechuu barbaade beektu sirrii dubbachuu hin beektani. Nama foonii fi kiristaanaa hin bishaanee ta'uu kee akka barruuf kan na godhu waan baay'ee haasofta. 3 Isinoo amma iyyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Amma iyyuu hinaaffii fi wal qocaluun erga isin gidduu jiraate. Amma iyyuu isin warra yaada foonii duukaa buutanii mitiire akka yaada namaatti jiraattu. Mitiire. Nan yaadadha yeroo gooftaan waggaa baay'ee duranatti dubbatee akkas naan jedhe. Fayyitee jirta amma garuu yeroo afaan kee fayyuu qabudha. Fayyina xinnoo afaan keessanitti fayyadamuu dandeessu. Hayyee. Kun har'a isiniif akka ta'e nan beeka. Ergaa kana barsiisuudhaaf iddoo sirriin filadhe. Kun isin gargaara. 1 Qorintos 3:1. Mucummaa kootti akka mucaan nan dubba'a. Akka mucaatti nan yaada. Akka mucaatti sababii nan kennaan ture. Amma garuu erga nama ga'aa ta'e akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Ijoolleen akkamitti dubbatu? Waan lama lancaqasa 1 yeroo hundaa waa'ee ofii isaanii qofaa dubbatu. Maal akka barbaadan, maal akka jaallatan, maal akka fe'an. Inni 2 baay'ee dubbatu. Eeyyeen ameen ammas namtichi jira isa jaalladheera. Hayyeen amma. Tarii ammayyuu waa'ee sagalee ol kaasuun sagalee waaqayyoo ofirratti dubbachuu sirrii isheeti jettee yaaduu dandeessa ta'a. Yeroo asitti qabu isa dhumaa xiqqoo fayyadameen waa'ee guutummaatti jijjiiramuu isinitti dubbachuun barbaada. Waa'ee wantoota jireenya keessan keessa yeroo hundaa dubbachuu irraa waan hunduu akka amma jiranitti itti fufaniitti gonkumaa hin je'in kun tasumaa hin jijjiiramu. Ati gonkumaa hin jijjiiramtu. Maallaqa gonkumaa qabaachuu hin danda'u. Konkolaataa haaraa qabaachuu hin danda'u. Wantoota akkasii gonkumaa hin je'in. Wanta waaqayyoo siin je'e. wanti amma dubbachaa jiru. Macaafa qulqulluu keessa jiraachuu isaa yoo hin amanne ta'e, macaafa Hiziqiyeel raajichaa 37 akka ilaalluun barbaada. Ani wajjin mormuu dandeessa garuu sagalee mormuu hin dandeessu. Hiziqiyeel raajichaa harki Waaqayyoo ana irra ture innis hafuura Waaqayyoon naafuu eedachee lafee keessa guutee tokko keessa na dhaabe. Kunoo dachee keessa lafee baay'ee danuutu ture isaanis baay'ee goganii turan. Innis isaan gidduu asii fi achi na adeemsise. Har'a namni tokko kan as jirtan keessaa jireenyi kee yeroo kanatti lafee du'aa gogaa qofaa kan sitti fakkaatu. Yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu ni danda'a aree naan je'e. Ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beeka nan je'e. Si duwwaatu beeka. Achii ammas lakkoofsa 4 ammas lafee kanatti raajii dubba'u. Yaa lafee gogaa nanaa dubbii Waaqayyoo agaayi. Ja'a malee. Yaa lafeewwan du'aa gogaa jireenya gaddisiisaa nana. Akkaawuntii baankii duwwaa nana. Dubbii Waaqayyoo agayi. Ni jaallatta. Waaqayyo gooftaa lafee kanaan. Kunoo ani hafuura sittan galcha atis hin jiraatta. Rakkoo jireenya kee keessa jiru kamiyyuu ilaalte akkas jechuu dandeessa. Ni jijjiiramta. Sababni isaa Waaqayyo sirraa guddaa waan ta'eef ni jijjiiramta. Akkasumas sagaleen isaa sirraa guddaadha. Ani ribuu si keessa nan ka'aa foon sittan gogaa sittan uffisa. Hafuura si keessa nan ka'aa atis lafee goggogaa ni jiraatta. Yommus ani Waaqayyoo akkan ta'e ati hin beektaa je'ii naan je'e. Isa amanamummaa fi ajajamummaa waamu tajaajila waamu. Ani akkuma inni na abboome raajii nan dubba'e. Utuma ani raajii dubbachaa jiru sagaleen hin dhaga'ame. Kunoo wanti tokko hin sossoko keesse. Lafeen sunis walitti hiqee lafee ofii isaatiin dhiyaate. Yommuu ani isan ilaale kunoo ribiin isaan keessa kaa'ame foon isaaniitti go'ame gogaanis isaaniitti uffifameera. Garuu afurri isaan keessa hin turre. Innis hin dhaabne akkas jechuun tole raawwatamee jira. Wanti tokko ta'eera. Garuu lubbuu hin qabu. Achis Waaqayyoo akkas je'een. Hafuuratti raajii dubba'u. Yaa mucaa namaa hafuuratti raajii dubba'u. Waaqayyoo gooftaan. Yaa hafuuraa golee arfanuu keessaa kootu akka jiraataniif warra uuman kanatti qilleensaa'i. Je'aa je'i anis akkuma inni na abboome raajii nan dubba'e. Hafuuris isaaniitti hin galle. Isaanis jiraatota ani miila isaaniitiin hin dhaabbatan isaan maccaa baay'ee guddaa turan. Waggoota 42 duran eegale. Yaadannoo fi macaafa qulqulluu waliin. Achii wantoota 60 shan dubbiin Waaqayyoo karaa dhiiga Kiristoosiin kan keeti je'ee barreesse. Yeroo sana tokkoon isaan iyyuu jireenya koo keessatti qabatamaa hin turre garuu dhugaa sagalee Waaqayyoo turan. Karaa ta'een boca yookiin haala kamiinu Waaqayyoo jechoota koo kanatti fayyadame. Haala ifaa ta'een akka isinitti dubbatu nan abda'a. Qabatamni jireenya kee keessatti jiru maalii haa ta'u, sagaleen Waaqayyoo qabatamtoota sana irraa guddaadha. Na dhaga'aa jirtu. Namni kamuu jireenya isaa keessatti lafeewwan goggogaa irraa kan caalu wanta jijjiiramuu hin dandeenye hin qabu. Garuu ugaa kana jireenya kee keessatti argachuu qabda achis itti fufu qabda hanga seexanni afaan qabatutti. Amen. Jechoota nuti dubbannu caalaatti wanti amala keenya ogaa saaxila baasu hin jiru. Wanti onnee guutee afaan dubbatuufi namoota irratti akkasumas ofii keenya irratti namoota jireenya dubbatu haa taanu. Haasaa keessan gara Waaqayyoo waliin walii galuutti fida. Achis jireenya keessan keessatti wanti dinqiin yemmuu ta'u argitu. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miltoowwan Joyce Meyer Ministeriin kan kaffalamee ture.